döyüş meydanlarında yaralılara kömək etmək üçün istifadə olunur. Bu cihaz sıxılmış qazlara və qabaqcıl cihazlara çıxışın mümkün olmadığı həssas vəziyyətlər üçün ən yaxşı seçimdir və həmçinin cihazın çəkisi, ölçüləri və işləmə rahatlığı çox vacibdir. Mazisə Fənavara Beynəlmələr Şirkətinin təklif edə biləcəyi digər məhsullar arasında ürək damar məhsulları, o cümlədən aneurizma istentləri və avtomatik şok cihazları var. Hazırda aneurizmaların müalicəsində açıq ürək əməliyyatı və ya istentlərdən istifadə edilir. Belçikanın kardiyatiz şirkəti istent aneurizmasının ilk nümunəsini istehsal edib ki, bu da əməliyyatın müddətini və xəstənin xəstəxanaya yerləşdirilməsini, eləcə də əməliyyatın mürəkkəbliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Bu yeni texnologiya bundan sonra aneurizmanın necə müalicə olunacağını əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Maziz Fənavara Beynəlmələr Şirkətinin digər məhsulları arasında 6 məhsulu özündə birləşdirən ortopedik implant var. Bu məhsullar arasında Estofix Femoral Intraosves Nail F2-ni təqdim edirik. Estofix F2 bütün but sümüyü, dırnaqlama diagnozları üçün müasir dizaynlarla əlaqəli ən yaxşı xüsusiyyətlərə malikdir. F2 but dırnaqlarının istehsalında 10 ildən çox təcrübənin nəticəsidir. F2, femoral sümük daxili dırnaq, but sümüyü dırnaqlarının sübut edilmiş dizaynları və uzun hype estofix dırnaqlarını birləşdirərək but sümüyü sınıqlarının əksəriyyəti üçün daha sadə həll yolu təqdim edir. Növbəti verilişimizi hazırladı prodüser Nəsrin xanım Milyanizadə, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Növbəti verilişlərə də Allahın amanıdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر. بسم الله الرحمن الرحیم.
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
مسیح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
İlahi peygamber Hazret İsa aleyhisselam büyüyüp boya başa çattıqda hükümet işçilerinin ona karşı azap eziyetleri de daha artırdı. Bellidir ki Yahudilik mehfillerinde bütün ruhaniler ve dırnağarası din alimleri el-ele verip İsa'nı aradan kaldırmak istəyirdi. Xüsusilə İsa'nın peygamberlik iddiası etdiyi vaxt bütün dini şəxslər onun qarşısında dayanmaq istədi. İsa aleyhisselam ve onun sahabeleri çaresiz olarak bir kentten başka kente, bir şehirden diğer şehre köçüp gizli olarak öz resaletini iblağ edirdi. Bu arada İsa öz sahabelerinin sorgu suallarını ise cevap vererek onların şüpheli sözlerini aydınlaştırırdı. Bu seferlerde İsa aleyhisselam addımladığı her bir yerde bolluk ve bereket nazil idi. İsa aleyhisselam addımladığı yerlerde kıtlık olurdursa yağmur yağırdı. Demek İsa giden her bir yere samanın üzü gülürdü. Buğdalık bir yer susuzdursa İsa'nın bereketine yam yaşıl olurdu. Yer daha artık mehsula malik olurdu. Her bir yerde elaçsız kör olsaydı, İsa'nın bereketli eliyle bina olup şefasını alardı. Her bir hastanın elacı İsa'nın elindeydi. Bunlar hamısı Allah Teala'nın izniyle olurdu. İsa gahdan ölünü de bile diriltmeye kadiriydi. Bir gün İsa ile sahabeleri quruluq ve qıtlığa məruz qalan bir çöldən keçirdiler. Aclıq ve susuzluq Həvvariyunu ayağdan salmışdı. Onlar Pərverdigarın hədsiz ve sonsuz qudrətinə inamlarına rəğmən İsa aleyhisselamdan istediler ki, Allah'dan onlar üçün bir maidənin nazil olmasını istəsin. Və Pərverdigar isə İsa aleyhisselamın pak ürəyinin istəyini çin edib onun duasını müstəcab etdi. İsa ilə sahabeləri Pərverdigarın nimətlərindən tam faydalanaraq öz yollarına davam etdirdilər. İsa aleyhisselamın dəvəti öz yuxarı nöqtəsinə çatmışdı. Cəmaat, xüsusilə də müstəzəf və məzlum insanlar qrup-qrup olaraq ona qoşulurdular. Beləliklə, din arxasında dünya pərəsliyə edən yəhudilərin hiləkələkləri daha faydasız olurdu. Məsihin hidayətləri ilə agah olan cəmaat, daha Yahudilerin sözlerine itinasız yanaşırdı. Şəraiti ağır hiss edən Yahud dini başçıları o zamanın hakiminə xəbərdarlıq etdilər ki, İsa daha həddindən artıq cəmaata yaxınlaşıb. Bu kişi bizim dinimizə laqeyd yanaşır. Bütün xalqı küfrə sarı sövq etdirir. Tezliklə Beytülmüqəddəs diyarının nəhəng bir xalqı hökumətə qarşı qiyam edib Yahud əleyhinə çalışmağa başlayacaqlar. Din alimlerinden bu sözleri eşiden hakim, öz koşununu İsa ile sahabelerini yakalamak için hazırladı ve onları dara çekme için emretti. Ancaq İsa ilə Həvvariyun onları hədələyən təhlükədən agah oldular. Cəmaat İsa ilə ürək bir olduğuna görə kimsə İsa ilə Həvvariyunun gizləndiyi yeri hakimiyyət zabitlərinə aşkar etmirdi. Bütün Yahud hakimiyyət işçiləri aciz qalmışdılar. Elə buna görə bu qərara gəldilər ki, Beytülmüqəddəsdə bir iclas qurub İsa'nı tapmaq üçün çarə qılsınlar. Yahud böyükləri Beytülmüqəddəsdə İsa'nı tapmaq üçün iclas qurduqları bir zamanda şeytan ürəyində yuva salmış İsa sahabilərindən olan bir şəxs ona xəyanət edib İsa'nın pünhan olduğu yeri fahş etdi. Sən kimsən? Kiminlə işin var? Öz xəyanətindən qorxuda olan şəxs özünü qoruculara yaxınlaşdırarkən dedi: Mən Yahud ruhaniləri və başçıları üçün mühüm bir mesaj gətirmişəm. O mesaj nədir? Eşidirik, danış. Sizlərə onu danışa bilmərəm. Mənim içəriyə getməyimə izin verin lütfən. Özlərinə açıqlayacağam. Bu imkansızdır. Mühüm bir iclas var və biz kimsənin daxil olmasına izin verə bilmərik. O xiyanətkar, mən elə dəqiqcəsinə həmən mövzu haqda mühüm bir mesajım var, dedi. Çox yaxşı. Burada dayan, biz onlara xəbər verərik. O xiyanətkar Yahudi belə güman edirdi ki, bu xəbəri hökumət başçılarına çatdırmaqla yaxşı bir yerə və mənsəbə malik ola bilər. O, belə düşüncə ilə məşğul idi ki, Yahud ruhanilərindən bir neçəsi onun yanına gəlib, tam hörmətlə onu qarşıladılar. Onlar o xəyanətkar şəxsi öz iclaslarına dəvət etdilər. Ağalar, ali cənablar, mən həqiqətən də bir yəhudiyəm. Mən İsa'nın işlərindən baş açmaq üçün ona qoşulmuşdum. Mən əminəm ki, o bir hiləkar şəxsdir. Mən onun gizləndiyi yeri tanıyıram. Bu axşam İsa ilə sahabələri bir bağda bir yerə toplaşacaq. Yəhudi ruhanilər, sən bizə İsa olduğu yerin nam nişanını de və özün o bağa qayıt. Biz gecəyə yaxın zamanlarda öz qoşunlarımızla o bağa gələcəyik, dedilər. Müzik Yahud ruhaniləri tez bir zamanda hökumət işçilərini agah edib, macəranı onlara izah etdilər. Böyük bir qoşun İsa ilə sahabələri olan məkana sarı hərəkət etdi. Qoşun elə həmən gecə sözü gedən bağa gedib, oranın ətrafını mühasirəyə saldı. Qoşun əskərləri İsa ilə sahabələr olan bağa daxil olub, hamını bir-bə-bir həlak etdilər. Ancaq Allahın izni ilə İsa əleyhissalam o macəradan sağlam olaraq xaric oldu. Elə o anda xəyanətkar Yahudi isə öz cəzasına çatdı. İsa'ya bənzədiyi bir şəxs olaraq qoşun əskərləri vasitəsilə yaxalandı. Onun bütün səs-küy salmasına rəğmən, o macərada kimsə sözünə qulaq asmadı. Hələ səhər açılmamışdı ki, o xəyanətkar Yahudi öz ilahi cəzasına çatdı və dara çəkildi. Böyük Pərvərdigar Məryəmin oğlu İsa əleyhissalamı diri olaraq öz nəzdinə apardı və ondan sonra kimsə İsanı görmədi. Onun dini hər gün genişlənməkdə idi və onun ardıcıllarına daha artmaqda idi. İsa həqiqətən də Pərvərdigarın ən yaxşı elçilərindən biri idi. Bu idi İsa'nın nağılı. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
seni, ümidim sen penahımsan. Hiç kimseye güvenmeden Allah'ım sen Allah'ımsan. Sesleyirem çalda seni, ümidim sen penahımsan. Hiç kimseye güvenmeden Allah'ım sen Allah'ımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp baka gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Hesret kalsın, beni menden aldı menni. Koyma seni menden alsın. Sesle beni bu gurbetten, koyma könlüm hesret kalsın. Beni menden aldı menni. Koyma seni menden alsın. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Sana sarıp baka gözüm, aynasına duman dolmaz. Sana sarıp baka gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Sen besleyen arzu bağı, hezan yaksa yanıp solmaz. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan. Allah'ım sen Allah'ımsan, ümidim sen penahımsan.
tabriz.irib.ir. (0098 413 316 24 21) (598 1841) İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran ordusunun quru qoşunlarının komandiri düşmənlərə xəbərdarlıq edib. Bavər 373 hava hücumundan müdafiə sisteminin uçuş məsafəsi 400 kilometrə çatacaq. Suriyanın şimalında terrorçuların mövqeyləri məhv edilib. Ukrayna ordusunun hücumu qış fəslində ləngiyəcək. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram, buyurub xəbərləri dinləyə bilərsiniz. İran ordusu quru qoşunlarının komandanı düşmənlərə xəbərdarlıq edib ki, əgər İran İslam Respublikasına qarşı hər hansı bir səhv etsələr, qətiyyətli cavabla üzləşəcəklər. Ayır Aybinin məlumatına əsasən, İran ordusu quru qoşunlarının komandanı Briqada generalı Qiyumərs Heydəri çərşənbə axşamı Rəzəvi Xurasan vilayətinin Taybat şəhəri və Əfqanistanla ortaq sərhəd keçid məntəqəsi Duqarında yoxlama səfəri zamanı belə deyib. Ordunun quru qoşunları düşməndən gələn istənilən təhlükəni dəf etməyə və sərhədlərdə təhlükəsizliyi təmin etməyə hazırdır deyə komandir bildirib. General Heydəri bildirib ki, ordu hissələrinin ölkə sərhədlərində olması sabit təhlükəsizliyi təmin etmək üçündür. Heydəri əlavə edib, Şimal-Şərqi ordu qərargahına daxil olan 77-ci Xurasan diviziyasının batalyonları ölkənin şərq sərhədlərində hazırdır və yüksək əhval ruhiyyə və tam hazırlıqla sərhədləri qoruyurlar. Komandir əlavə edib, bu sərhədlərdə cinayətkarlar və qaçaqmalçılıqlar qarşı ölkənin bəzi ünsürlərinin təhriki və bəlkə də müşayiəti ilə keçmişdə bir sıra təcavüzlər etmişlər, lakin qəti cavablar almışlar. O, düşmənlərə xəbərdarlıq edib ki, əgər səhv etsələr, bir neçə saniyə ərzində həyatlarını itirəcəklər. İran İslam Respublikasının hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı General Əli Rıza Səbai Fərd Bavər 373 hava hücumundan müdafiə sisteminin uçuş məsafəsini 2 il ərzində 300 kilometrə çatdırmağı bacardıqlarını bildirərək deyib, hazırda 400 kilometrə çatdırmağı hədəfləyirik. Ayrabinin məlumatına əsasən General Səbai Fərd İrnaya müsahibədə bildirib ki, Bavər hava hücumundan müdafiə sistemi radar tutulmadığını iddia edən digər təyyarələri və hətta 5-ci nəsil təyyarələri hədəf ala bilər. Bu cür böyük uğra nail olmağın çoxlu araşdırma, sənaye əməliyyat və s. bölmələrinin əməkdaşlığı sayəsində reallaşdığını bildirən General Səbai Fərd deyib ki, bu istiqamətdə ordunun hava hücumundan müdafiə qüvvələri bu mühüm nailiyyətdə fəal və böyük rol oynayıb. General Səbai Fərd bu uğra nail olmaq üçün retro-perspektiv qiymətləndirmələrinə ehtiyac olduğunu qeyd edən əlavə edib ki, bizim hava hücumundan müdafiə sistemlərimiz müqəddəs müdafiə dövründə yaxşı vəziyyətdə deyildi. O tamamilə xarici asılı idi və buna görə də bugünkü vəziyyətə gəlmək üçün uzun bir yol keçibdir. Fransa prezidenti İranın təhdidlərinin regional miqyasdan artıq olduğunu iddia edərək deyib, biz İranın dünyadakı təhdidləri ilə mübarizə tərzimizi dəyişməliyik. Ölkəsi əvvəlki nüvə sazişi danışıqlarında və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi ilə bağlı aparılan son Viyana danışıqlarında pis polis rolunu oynayan Fransa prezidenti Emmanuel Macron bir daha Tehrana qarşı əsassız iddialarını təkrarlayıb. Macron Əl-Hədəs kanalı ilə müsahibədə İranın təhdidlərinin regional miqyasdan artıq olduğunu iddia edib və əlavə edib ki, biz İranın dünyadakı təhdidlərinə qarşı mübarizə tərzimizi dəyişməliyik. Çərşənbə günü Misrin Şərmər Şeyx şəhərində keçirilən iqlim konferansı çərçivəsində aparılan və Əl-Ərəbiyyə kanalından yayımlanan bu müsahibədə o deyib, İranın təhdidləri ilə mübarizə aparmaq üçün mütşəkkil şəkildə çalışmalıyıq. Buna əsasən Fransa Prezidenti ilk məqsədi xalqın həyatı və güzəranı olan sanksiyalara qarşı İranlıları dəstəkləmək jesti ilə çıxış edərək iddia edib ki, İran xalqının sanksiyalardan təsirlənməməsi təmin edilməlidir. Digər tərəfdən Almaniya hökumətinin sözçüsü bazar ertəsi bildirib ki, yeni sanksiyalar paketinin tətbiqi üzərində iş gedir. Suriya ordusunun bölmələri ölkə şimalındakı İdlib vilayətində terrorçu qrupların qərargahı və təlim düşərgələrini darmadağın edib. Səhra mənbəsi çərşənbə axşamı Suriyanın rəsmi xəbər agentliyinə bildirib ki, İdlib ətrafında gərginliyin azaldılması zonası ilə bağlı razılaşmanın davamlı şəkildə pozulması və terrorçu qrupların təhlükəsiz bölgələrə təkrar hücumlarından sonra Suriya Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Rusiya Avrokosmos qüvvələri ilə əməkdaşlıq edərək bu terror qruplaşmasının İdlibdəki qərargahlarına və təlim düşərgələrinə qarşı əməliyyata başlayıb. Bu təhlükəsizlik mənbəsi vurğuladı ki, hədəflər yüksək dəqiqliklə müəyyən edilib. Daha sonra Suriya ordusunun raket bölməsi və Rusiya hərbi hava qüvvələri terrorçuların düşərgələrinə və təlim mərkəzlərinə cəmləşmiş hücumlar həyata keçirib. Nəticədə terrorçuların mövqeləri məhv edilib və onlarla sigarlanıb və öldürülübdür. Mənbə əlavə edib ki, Suriya qüvvələri qaçan terrorçuların hərəkətlərini izləməklə onların sığındıqları yerləri və qərargahlara müəyyən edərək onları raket və hava hücumlarının hədəfinə çeviribdir. Siyonist rejim İordan çayının qərb sahilində yerləşən Ceynin şəhərində evlərin müsadirə edilməsi və sökülməsi barədə əmr verib. Siyonist rejim fələstinlilərin evlərini dağıtmaq və siyonist qəsəbələr salmaqla Fələstin bölgələrində öz hökmranlığını möhkəmləndirmək üçün bu bölgələrin coğrafi quruluşunu dəyişdirməyə və onlara siyonist imeci verməyə çalışır. Əl-Əhd portalının məlumatına görə siyonist rejim ordusu bazar ertəsi bildirib ki, bu rejim ordusunun mərkəzi komandanlığı Ceynindəki müqamət əməliyyatlarının icraçılarının evlərinin müsadirə edilməsi və məhv edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən müqamət əməliyyatlarının iki icraçısı Əbdürrəhman və Əhməd Abidin evləri dağıdılacaq. Yerli mənbələr bildiriblər ki, siyonist hərbçilər bir neçə ekskalavatorla Beyt Həninə qəsəbəsinə daxil olub, tikindi cəzəsi almamaq bəhanəsi ilə tikilməkdə olan bu evi dağıdıblar. Benjamin Netanyahu İsrail-Çin münasibətlərinin dinamik inkişafının tərəfdarıdır. Onun başnazir olduğu dövrdə 2016-cı ildən ölkələrarası azad ticarət zonasının yaradılması ilə bağlı danışıqlara başlanılıb. Bu barədə Sputnik Türkiyə nəşri yazıbdır. Nəşri qeyd edib ki, 2021-ci ildə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi 10 milyard 960 milyon dollardan 18 milyard 160 milyon dollara yüksəlib. Bu isə Çini İsrailin abi və ABŞ-dan sonra üçüncü ən böyük ticarət tərəfdaşı edib. Ona görə də Benjamin Netanyahu ölkə hökumətinin hakimiyyətə gəlməsi azad ticarət sazişinin imzalanması prosesini də sürətləndirə bilər. Məsələ ilə bağlı nəşrə açıqlama verən Rusiya Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin eksperti Nikita Maslyenko bildirib ki, Çin bizneslərinin texnoloji məkanda qalması üçün müxtəlif alternativ yollara üz tutması vacibdir. Respublikaçılar ABŞ Kongresinə seçkilərdə qalib gəlsələr, ABŞ Prezidenti Joe Biden üçün Ukraynaya maliyyə yardımı ilə bağlı razılığa gəlmək daha çətin olacaq. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Rusiyalı senator Aleksey Poşkov bildirib. ABŞ Kongresinə seçkilərdə Respublikaçıların qələbəsi Amerikanın xarici siyasətində inqilaba və Vaşinqtonun Ukraynaya dəstəyinin sona çatmasına gətirib çıxarmayacaq. Bununla belə, Biden administrasiyası üçün maliyyə yardımı proqramlarını həyata keçirmək daha çətin olacaq, senator vurğulayıb. Qeyd edək ki, sorğulara əsasən ABŞ-da Kongresə seçkilərdə hər iki palatada azlıqda olan Respublikaçıların uğur qazanacağı proqnozlaşdırılır. Qış fəsli yaxınlaşdıqca döyüş sursatlarının tədarükü eləcə də cəbhə bölgələrinə silahların çatdırılması ləngiyəcək. Axarda TASS xəbər verir ki, buna keçmiş hərbçi Frank Ludwig Guardian yazdığı məqaləsində Ukrayna ordusunun əks hücum əməliyyatını şərh edərkən bildirib. Ağaclarda yarpaqların olmaması hərbçilərin düşmənin pilotsuz təyyarələrdən gizlənməsini çətinləşdirəcək. Baxmayaraq ki, qalın buludlar havadan kəşfiyyatı çətinləşdirəcək, Ludwig bildiribdir. Onun fikrincə, yeni komandanlıq altında olan Rusiya hərbçiləri cəbhə xəttini dondurmağa və işğal olunmuş əraziləri öz nəzarətində saxlamağa çalışacaq. Eyni zamanda Ukrayna qoşunları çox güman ki, əvvəlki aylarda olduğu kimi sıçrayış əməliyyatları həyata keçirə bilməyəcək, baxmayaraq ki, onlar keçmişdə dəfələrlə dünyanı təəccübləndiriblər.
Noyabrda İran İslam Respublikasının bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar məlumat. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım buludlu olub və tədricilə buludların həcmi azalacaq. Temperatur 8-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava qismən buludlu olub və yarım buludluğa doğru gedəcək. Təbrizdə temperatur 6-15 dərəcə isti olacaq. Zülfada isə eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 6-17 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və bəzi saatlarda külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 1-9 dərəcə isti və Biləsuvarda 6-13 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludlu olacaq və dağınıq qar yağması ehtimal edilir. Temperatur 2 dərəcə, Şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti olacaq. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artacaq və dağınıq yağış olacaq. Temperatur 6-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Astarada isə hava buludlu, duman olub, bəzi saatlarda dağınıq yağış olacaq. Temperatur 7-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən xəbərə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava olacaq, bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta və gündüz isə 4-8 dərəcə isti olacaq.
Və sonda Zelenski administrasiyası Krimi ələ keçirmə haqda plan hazırlayır. Bu barədə ABŞ-ın Daily Beast nəşri yüksək çinli Ukraynalı məmurə istinadən məlumat yayıb. Nəşr qeyd edir ki, Ukrayna prezidentinin Krimdəki nümayəndəsi Tamila Taşeva artıq bu məsələyə məsul şəxs təyin edilib. Eyni zamanda Kiyev planın hazırlanması üçün dəqiq vaxt çərçivəsini açıqlamaqdan imtina edibdir. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissə, başdan ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün çərşənbə günü noyabr ayının 9-u və Rəbiusana ayının 14-ündə Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:24 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:44 dəqiqədə də Bakının axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Dəyərli dostlarımız, verilişlərimizin sizi qanə etməsi ümidilə bu dəqiqə tarixdən bir səhifə verilişini diqqətinizə çatdırırıq.
Bugün Çərşənbə, Hicri Şəmsi 1401-ci il, Aban ayının 18-i, Hicri Yəməri 1444-cü il, Rabiu Sani ayının 14-ünə bərabərdir və 2022-ci il noyabrın 9-una uyğundur. 421 il əvvəl belə bir gündə Hicri Yəməri 1023-cü il Rabiu Sani ayının 14-ü. Səfəvilər dövrünün sərkərdələrindən, 1-ci Şah Abbas dövrünün iş bilən hökmdarlarından olan Allahverdi xan vəfat etdi. O, Gürcüstandan idi və gənc ikən qul kimi satıldı və nəhayət Şah Təhması və Səfəviyə xidmət etdi. Hicri Qəmərin 1004-cü ildə Allahverdi xan Səfəvilər sarayında göstərdiyi ləyaqət və kafiliyə görə Şah Abbasın əmri ilə İranın cənubundakı Fars hökumətinin Əmir-əl-Ömər rayısı seçildi. O, qısa müddətdə Qızılbaş ordusuna komandan təyin edilmiş və Səfəvi hökumətinə çoxlu xidmətlər göstərmişdir. Allahverdi xan dəyərli sosial və rifah tədbirləri görüb ki, bunların arasında İsfahanda Allahverdi xan körpüsünün və ya Zayəndə Rod üzərində Siyosipol körpüsünün tikintisini qeyd edə bilərik ki, bu körpü hələ də dünyanın ən gözəl qədim abidələrindən biri sayılır. Il əvvəl belə bir gün 9 noyabr 1818-ci ildə məşhur rus yazıçısı İvan Turgenev anadan oldu. O, dilçilik sahəsində oxuyarkən ədəbi fəaliyyətlə məşğul olur və Qoca Şam adlı ilk əsərini çap etdirir. Turgenevin əksər əsərlərində kəndlilərin azadlığı və hüquqlarına güclü dəstək var. Bu səbəbdən rus çarları tərəfindən təqiblərə məruz qalaraq Fransaya getdi. Bu, rus yazıçısının digər əsərlərinə, Ovçunun hekayəsi və Sabahın kənarında romanları daxildir. Turgenev 1883-cü ildə vəfat etdi. İl əvvəl 1918-ci il noyabrın 9-unda 1-ci Dünya Müharibəsində müttəfiqlər tərəfindən Alman ordusunun çox saylı məğlubiyyətlərindən və bu ölkədə Almaniyada Respublikanın elan edilməsinə səbəb olan üsyandan sonra sonuncu Almaniya İmperatoru 2-ci William istifa verdi. İki gün sonra Hollandiyaya sığındı və bu yolla Almaniyada krallıq sistemi dağıdıldı. 1-ci Dünya Müharibəsində Almaniyanın məğlub olub təslim olması və monarxiyanın ləğvindən sonra Frederick Ebert bu ölkədə ilk prezident kimi hakimiyyətə gəldi. İl əvvəl belə bir gün 9 noyabr 1989-cu ildə Berlin şəhərini şəhəri şərq və qərb olaraq iki yerə bölən Berlin divarı 28 ildən sonra söküldü. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Berlinin şərq hissəsi Sovet İttifaqının qərb hissəsi isə ABŞ, İngiltərə və Fransanın nəzarəti altında idi. 1961-ci ildə Berlində ixtişaşların baş verməsi və şərqi Berlin sakinlərinin bu şəhərin qərbinə qaçmasının artması Sovet və şərqi Almaniya hökumətlərinin narahatlığına səbəb oldu və adları çəkilən hökumətlər Berlin divarını tikdilər və bu get-gedə Almaniyanın bölünməsini istəyənlərin öz təzahürünə çevrildi. Sovet İttifaqının dağılması və onun şərqi Avropanın kommunist sistemlərinə təsiri 1989-cu ildə Berlin divarının sökülməsinə və Almaniyanın yenidən birləşməsinə səbəb oldu.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
dünya öte nefde.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropada və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulma müddəti barədə söhbət edib. Finlandiya və İsveçin NATO-ya qoşulmaq müddəti bu ölkələrin rəsmi Ankaranın müvafiq tələblərinə yerinə yetirməsindən asılıdır. O, bu barədə NATO baş katibi Jens Stoltenberg ilə keçirdiyi görüş zamanı danışıb. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın sözlərinə görə Ankara, Helsinki və Stockholm arasında memorandumun imzalanması prosesinin sürəti İsveç və Finlandiyanın atacağı addımlardan asılıdır deyib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Rusiyaya xəbərdarlıq edib. O deyib ki, Rusiya bilməlidir, nüvə müharibəsinin qalibi olmayacaq. BBC-nin verdiyi xəbərə görə bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Onun sözlərinə görə Ukraynadakı savaşı Rusiya prezidenti Vladimir Putin başladı. Bu, onun seçimiydi. Əgər istəsə, müharibəyə sabah son qoya bilər. G7-dən Ukraynaya qış yardımı. az.şafaq.com-un verdiyi məlumata görə Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock G7 ölkələrinin Ukraynaya qış yardımı etmək üçün koordinasiyalı hərəkətə keçdiyini açıqlayıb. Verilən məlumata görə Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock Manisterdə keçirilən G7 xarici işlər nazirlərindən görüşündən əvvəl verdiyi açıqlamada deyib, biz G7 tərəfdaşlarımızla Ukraynaya qış yardımı edəcək. Bir çox başqa ölkədə bu yardımı dəstəkləyəcək. Bu yardımla beynəlxalq hüququn pozulmasını, Rusiya prezidentinin Ukraynanı parçalamaq strategiyasını qəbul etdiyimizi daha bir dəfə göstərəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putini Ukraynanın enerji infrastrukturuna edilən hücumlara görə daha da qeyri-insani davranmaqda itham edən Baerbock, G7 ölkələrinin, yaşlıların, uşaqların və gənc kütlələrin aclıqdan və soyuqdan ölməsinə icazə verməyəcəyini açıqlayıb. Çin məsələsinə də toxunan Bayer Buk, Çinin beynəlxalq məsələlərdə təkcə tərəfdaş yox, rəqib də olduğunu söyləyib. BMT-dən xəbərdarlıq 800 min Ukraynalı qaçqın düşə bilər. BMT-nin uşaq fondu UNICEF qışda Ukraynadan yeni qaçqın dalğasının 800 min nəfərə çata biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Bu barədə Britaniyanın Mirror nəşri məlumat verib. Fond hesab edir ki, Ukraynada soyuq hava və elektrik enerjisinin kəsilməsi 800 min nəfərə qədər insanın Polşa sərhədini keçməsi ilə sonuclana bilər. Qeyd edək ki, müharibə başlayandan Ukraynadan Avropaya ümumilikdə 7,6 milyondan çox qaçqın üz tutub. Altı ölkə Polşada hərbi təlimlərə başlayıb. Polşada Vişeqrad dördlüyü ölkələrinin POMA 22 adı altında hərbi təlimlər başlayıb. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Strateji Kommunikasiyalar İdarəsi məlumat verib. Təlimlərdə Polşa, Çexiya, Slovakiya, Macaristan, Böyük Britaniya və ABŞ-dan olan 2000-dən çox hərbiçi Eləcə də 300 hərbi texnika iştirak edir, məlumatda qeyd olunub. Təlimlərin noyabrın 9-una dək davam edəcəyi bildirilir. Qeyd etmək lazımdır, Vişeqrad dördlüyünə Polşa, Çexiya, Slovakiya, Macaristan daxildir. Finlandiyadan nüvə açıqlaması gəlib. NATO-ya daxil olsaq, nüvə silahından vaz keçəcəyik.